რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საფრანგეთთან გაეროსულ შიშროების საბჭოს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ გაერთიანოს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სამხედრო მოქმედებების უნარი შესწევს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებსა და ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ორგანიზაციას მოუწოდებს გააორმაგოს კოორდინირებული ძალისხმევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ტერორისტული საქმიანობის ჩასახშობად. საფრანგეთის მიერ დოკუმენტის წარდგენამდე ერთი დღით ადრე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი შესთავაზა რუსეთმა, რომლის ვარიანტში ყურადღება გადატანილია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე და მიმართულებით კოორდინაციის აუცილებლობაზეა საუბარი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია უფრო სწრაფად განეიტრალოს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ვიდრე ეს თავის დროზე გააკეთა ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდას შემთხვევაში. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა. კერის თქმით, ალ-ყაიდასთან ბრძოლა 2001 წელს დაიწყო და მხოლოდ წლების შემდეგ მოხერხდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელების ლიკვიდაცია და დაჯგუფების როგორც მოქმედი ძალის განეიტრალება. იმედი ასე მოხდება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევაშიც, თუმცა გაცილებით სწრაფად, რადგან ამის შესაძლებლობა გვაქვს, განაცხადა ჯონ კერი. კუვეითის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც იარაღით და ფინანსებით უზრუნველყოფდნენ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყნობით საინფორმაციო სააგენტო კუნაი უწყება, რომ დაკავებულები არიან სირიის, კუვეითის, ლიბანის, ავსტრალიის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს ცნობით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა მისცა აღიარებითი ჩვენება, რომლის თანახმად გადასატანი საზენიტო სარაკეტო დანადგარების შეიძინეს უკრაინაში, საიდანაც თურქეთის გავლით სირიაში გაგზავნეს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება. მის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ზურა ბაბაშიძე ისაუბრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოქალაქეთა სისტემატური დაკავების, გალის რაიონის სასწავლო დაწესებულებებში ქართული ენის შეზღუდვის და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მავთულხმართების აღმართვის შესახებ. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით თვემ ზურა ბაბაშიძე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის მსგავსი ნაბიჯები წარმოადგენს როგორც საერთაშორისო სამართლის, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ჰუმანიტარული პრინციპების უხეშ დარღვევას. ყოველივე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას, განაცხადა ზურა ბაბაშიძე. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პრაღაში გუშინ გამართული შეხვედრისას ასევე განიხილეს ფორმატით გათვალისწინებული სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული ხასიათის საკითხები. მხარეებმა მიაღწიეს კონკრეტულ შეთანხმებებს, კერძოდ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ნომენკლატურის გაფართოების და სატრანსპორტო გადაზიდვის გაზრდის საკითხებში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელი შეხვედრა. ამ ფონდის დამფუძნებელი ცნობილი საოპერო მომღერალი პაატა ბურჭულაძეა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხვას ჰქონდა თუ არა მას კონსულტაციები საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან, პაატა ბურჭულაძემ უპასუხა, რომ შეხვედრებს ყველასთან მართავს. რაც შეეხება იმას, გარდა იქნება თუ არა საქართველოს განვითარების ფონდის სამომავლოდ პოლიტიკურ ძალად, პატა ბურჭულაძე განაცხადა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს. მისივე თქმით, ასევე სამომავლოდ გაირკვევა ის, ჩაერთვება თუ არა კონკრეტულად პოლიტიკაში და მიიღებს თუ არა მონაწილეობას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვებ. ახმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რა საზრდოობს სტერეოტიპებსა და დოგმებს, რომლებიც ადამიანებს ცხოვრებას უმწარებენ? რის მიხედვით ირჩევენ ან იწუნებენ კაცები ქალებს ან ქალები კაცებს? საქართველოში როგორ კარგავს ადამიანი ნამდვილ სახეს გამრუდებულ აღქმებში და როგორ თავისუფლდება ადამიანი, როცა ცხოვრების მეგზურად უცხოელს ირჩევს? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ქორწინებასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე, დოგმებსა და დამახინჯებულ ტრადიციებზე ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2983327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვებ. ახმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი. ისინი არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. არც თუ ისე შორეულ წარსულში სოციალურ Excel, Facebook, și să mă uit, didih mă uit, emoție, vizeste, apet, că baga mă uit, uia, ucrainele calis eril, mai mistau baze, romisi, kmari, cartueli, erom nebit cartueli, aris idealuri, kmari, idealuri, kaci, mistuis, romantiguli, gorcim, gomi, dam, hmare, da, se șemdec, da, se șemdec. Am eril, mă, gamo uit, uia, asta s-a dat sfaoba, Facebook, Excel, și socialuri, Excel, și da, beuri, taus, da, esha, am ucrainel cals, atunci când o slavi cale bio, iulati morcile, cartul mama cacepso, o aseti mosa zrebat, aseve, tamta sfamohta, cacerom, mai da, mai da, slavi cale biscenga urbito toali, da, taus, da, taus, da, esha, aseve, cartul cale, și atunci șurto, slavi cale, și mi domnul, cartul cacebi, matke, nihe de biano. Pocat, am emoție, bis, aur, aur, și cam ochita, teos, blogi, și gulia, blogi, da, arca, alba, tamas. Da, zalea ne se dame mahsov, 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 da, ის ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად ეთერში და პირველი პროვოკაციული შეკითხვით მინდა მიმართო მას. რატომ არ გაგიკვირდა თეო, როცა ვთქვათ უკრაინელი ქალი ქართველ კაც იდეალურ კაცად და ქმრად მოიხსენიებდა? მაშინ როცა მაგერ ვთქვათ ქართველ ქალებს მილიონი პრეტენზია აქვს ვთქვათ ქართველ კაცებთან.
კი ბატონო, ჩემი აზრით, აი ეს თემა არის ძალიან აქტუალური და პრობლემატურიც კი დღეს ჩვენ სოციუმში, როდესაც ვცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში. ქართველი მამაკაცების გაქცევა სხვა ეროვნების და კონკრეტულად სლავქალებთან მგონია სწორედ იმ სტერეოტიპებისგან გაქცევა, იმ დოგმებისგან გაქცევა, რაც ესე აქტუალურია და სწორედ თავისივე დაწესებული სტერეოტიპებს გაურბიან და თავისივე დაწესებულ მოდელს გაურბიან. ანუ საიდან მოდის ეს სტერეოტიპები და მოდელი ძირითადად? ჩვენ როგორც კი ვიბადებით და შემდეგ ხდება სქესის იდენტიფიკაცია, ხო, მე ვარ ქალი, გიორგი არის კაცი, მაშინვე ეს პატრიარქალური სოციუმი გვიწესებს მოდელს. ანუ მე უნდა ჩავჯდე ამ მოდელში, რაც არის მკაცრად განსაზღვრული და რას ითხოვს პატრიარქალური მოდელი ჩემგან. პასიურობას, ასექსუალურობას, არ მაქვს მე სექსუალობა, ასევე ითხოვს მორჩილებას ჩემგან და ჩვენ ბავშვობიდანვე გვეუბნებიან, რომ უნდა დავემორჩილოთ აუცილებლად, რომ ჩავეწეროთ ამ პატრიარქალურ სისტემაში. თუ არ დავემორჩილებით, მაშინო ხვდებით გარიყულები აი ამ სოციუმისგან და ხვდებით იზოლირებულები.
და შეიძლება არავის მოვეწონოთ.
და შესაძლოა არავის მოვეწონოთ და შიში მარტო დარჩენის. გვაიძულებს, რომ დავემორჩილოთ აი ამ სტერეოტიპებს.
და
მოვერგოთ, რა თქმა უნდა. სადაც ყდება შემდგომში ინდივიდი და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის პირადად, ანუ ყველა ესე გავიზარდეთ, ხო, რომ გვეუბნები, რომ თუ გინდა რომ იყოს სრულფასოვანი ქალი, უნდა გათხოვდე. მაგრამ რომ გათხოვდე, ასევე უნდა დაემორჩილო ძალიან ბევრ სტიგმას და დოგმას, რაც შენ თავისუფალი ქცევის საშუალებას გართმევს. ახლა რა არის ეს სტიგმა და დოგმა, ხო? უნდა იყო ფიზიკურად და ვიზუალურად ლამაზი, ანუ მოწესრიგებული და თავიდანვე ხდება ვიზუალზე აქცენტის გაკეთება, რაც შემდგომში პრიორიტეტული ხდება ვიზუალი და განათლება იწევს გვერდით. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე განათლების პრობლემაც, ნუ როგორც
ამაზე აუცილებლად გავამართლებთ ყურადღებას. Უბრალოდ ქონდა შენ იქ ერთი ძალიან საინტერესო აქცენტი, რომ როდესაც მორგებული ხარ უკვე ამ წინასწარ განსაზღვრულ სურათს, უკვე გიჭირს შემდეგ ამ სურათზე, ამ წინასწარ განსაზღვრულ იმიჯზე თქვა უარი. ამიტომ ხარ დაკომპლექსებული შენ პარტნიორთან ამავე გარემოში.
კი ბატონო.
და შემდეგ უკვე თავისუფლდები, შესაძლოა გათავისუფლდე, როდესაც შენ პარტნიორად ირჩევ მაგალითად უცხოს.
აჰა, აბსოლუტურად.
აი ეს როდის ხდება და როგორ?
კი ბატონო, ანუ წინასწარი, ანუ ეს მოდელი რას გვაძლევს? წინასწარ მოლოდინს, რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი და ესეთი უნდა იყოს ქალი. ანუ მამაკაცი რო ქართველ ქალთან, როდესაც იწყებს ურთიერთობას, მას აქვს მოლოდინი.
ქართველი კაცი ქართველ ქალთან
და მას აქვს მოლოდინი. იგივე ქცევა ეს უკრაინელი ქალი, რასაც აღწევს, რომ ჩვენ მთელი ღამე გავატარეთ ერთად და სახურავზე ძალიან რაღაც
რომანტიკულად.
შენობის რომანტიულად, იგივე ქცევა ქართველი ქალისგან იქნებოდა აბსოლუტურად მიუღებელი და ის არ იქნებოდა სერიოზულად აღქმული აი ამ სოციუმში. ამიტომ ქართულმა ქალმა იცის ეს, რომ ასე არ უნდა მოიქცეს, უნდა მოერგოს აი ამ ჩარჩოს და ამიტომ ის იწყებს იმ стереотипზე მორგებას და არის აბსოლუტურად შეზღუდული. ეს ჩემი ქცევას როგორ ამ ჩემ ქცევას როგორ გაიგებს ის? და აი ამ ქართულ მამაკაც ამიტომ უწევს გაქცევ თვითონვე გაურბის. მე არა მგონია უმრავლესობას მოსწონდეს აი ეს შებოჭილი ქცევა, თუმცა თვითონ მამაკაცაც უწევს ამ стереოტიპზე მორგება, იმიტომ რომ აღქმული იყოს აი ამ სისტემის ნაწილად თვითონ მამაკაცებს.
და შეიძლება როდესაც ხდება უცხოელს, მას არ აქვს ეს ის განსაზღვრული იმიჯი ამ კონკრეტულ კაცზე და ამიტომ ის არის თავისი თავი.
კი ბატონო, ეს 27 მანეთად გადაფრენის ლეგენდა საბჭოთა სივრცეში მოსკოვებში.
მოსკოვებში.
კი ბატონო, ტანიასთან და ნასტიასთან და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამ სტერეოტიპისგან გაქცე კულტურის მიღმართება. ის და
ჩვენ არავის არ ვაკნინებთ, პირიქით ჩვენს ბლოგში ხაზგასმული გაქვს. ყველა უნდა იყოს ბედნიერი. სლავებიც ქართველებიც ასე შემდეგ და ჩვენ სწორედ აი ამ ბედნიერების რაღაც უთრშუალეზე ვლაპარაკობთ.
ეს არ არის ახლა ჩვენ ცინიზმი.
ცხადია. მოკლედ ცხადია. ახლა ჩვენ შევიტყვებთ საუბარში გიორგის ჩვენს სტუმარს, გიორგი ურჩუხიშვილს და მაინტერესებს აი რაც თეო მილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით. რაში არ ეთანხმები თუ იყო ესეთი აქცენტი?
მოდი ერთ რამეს განვაორცხოთ, ეს არის შებოჭილობის თემა, იმიტომ რომ ну рахсен, вот как картел гогонებთან უფრო შებოჭილები არიან ბიჭები და პირიქით. Ну, იმიტომ რომ ამას რაღაც კულტურული კონსტრუქტები განაპირობებს, მე მოსაყოლი აქვს თქვათ ეს ამბები ბიჭს სხვა ბიჭებთან და ელოდება რა თქმა უნდა რეაქციას და როდესაც კულტურის გარეთ გაგაქვს შენი რაღაც სექსუალური ქცევა ან რაღაც ტიპის თავისუფლება, ის უფრო დადებითად არის წახალისებული, ან ეს ცოტა შეიძლება ეთნიკურობის ან ნაციონალურობის ჭირშიც გადავიტანოთ, იმიტომ რომ მე მახსენდება გიორგი მაისროდის ესე იყო ეს თი
დაძმობილებულები,
ესეთი პიდარასტები და დაძმობილებულები, ესეთი
ძალიან
საინტერესოა, სადაც საუბრობდა, რომ ქართველი ქალები არიან ასექსუალურ არსებებად არიან აღქმულები და ქართველი ბიჭები ურჩევიათ, რომ არაკადრონ, ანუ სექსუალურ ობიექტად არ წარმოიდგინონ ქართველი ქალები.
არამედ დაუძმობილდნენ.
უბრალოდ დაუმეგობრდნენ და ეს დამეგობრება არის რაღაცა ესეთი მითიური ჩვენს მხარეს არსებული ქალები არ შეიძლება რომ შევიტყუოთ, თქვათ იგივე ამ რომანტიკულ ან სექსუალურ ურთიერთობებში, ჯობია რომ გავიტანოთ კულტურის გარეთ. ვინაიდან ну титон ситуац, როგორც майстродис эсэшია, ესეთი ახსნით სექსუალური აქტის განხატული სიტყვას ოდით პირველი განმარტებაც არის ისეთი, რომ ეს არის დანდაბლება კაცის მიერ ქალის.
სულხან-საბას
ლექსიკონის მიხედვით და ჯობია რომ კი, ჯობია რომ დავამდაბლოთ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი ქალები, ხოლო ჩვენს ქალებთან ვიყოთ დამეგობრებულები და ეს ყველაფერი იყოს თავისუფალი რაღაც სექსუალური ან რომანტიკული ფლირტის.
და დახელშეუხებელი.
კი ბატონო, და ალბათ სლავ ქალებთან კიდე სხვა მომენტიც ჰქონდათ, აი განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში, როდესაც ისინი აი საბჭოთა კავშირის მხრიდან იყვნენ, ანუ ჩაგრულები, ისინი ალბათ სამაგიეროს გადაწყვეტილ
მომენტში. ანუ სხეული, როგორც სხეული არის ტერიტორია, სადაც შეიძლება გაავრცელო ან განავითარო შენი ძალაუფლება. და ნუ რაღაც კომპენსაციას ავითახდენენ ქართველი კაცები, რომ თუ ჩვენ ვიყავით ესეთი ეროვნულ ჭრილში გადატანით მნიშვნელობით დაქვემდებარებული, ანუ ფემინური, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიერ დაქვემდებარებული, დამდაბლებული, ნუ რაღაცნაირი კომპენსაციას ავითიყო, რომ იმ სახელმწიფოს, ანუ სლავი ქალების, აი ის ტერიტორია მაინც ასე თქვა დაერყოთ ქართველ კაცებს და რაღაცნაირი კომპენსაციასავით იყო იმ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა შეიძლება ამაზე კამათიც. გარდა ამისა,
ესე საქართველოსი კაცები ქალებსაც და კაცებად ძმობილებად აღიქვამენ.
კი, მეგობრებო.
ესე ერთი დიდი კოლექტიური დაძმობილება. კი.
ხო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ შეყვარებულის და თქვათ მეგობრის დიფერენციაცია, რა ჩვენთან, ანუ სიყვარული და სექსი არის ერთმანეთისგან დაშორიშორებული, ანუ ის ვინც გიყვარს, ის სხვა ფენომენი, ანუ ცალკე მდგომარე რაღაც მოცემულობა და თავისუფალია ზუსტად ამ სექსუალური ქცევებისგან, იმიტომ რომ ზუსტად შეყვარებულთან ას დაძმობილებული ხარ რა. ნუ აი ბევრჯერ მომისმენია რომ 3 წელი ვიყავით შეყვარებულები და არ ქონდა სექსუალური ურთიერთობა და ასე
შემდეგ.
ხო, ამას როგორ ამ კონსტრუქციას კონსტრუქტებს იზიარებენ როგორც მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, ასევე დედრობითი სქესის წარმომადგენელი. მან დიწყება დაშვება, რომ ნუ იყოს ჩემი შეყვარებული, მაგრამ იაროს მაგალითად სხვა გოგონებთან და იქ დაიკმაყოფილო ეს სექსუალური.
ამისი მიზეზი მე ისიც მგონია, რომ მამაკაცისთვის სავალდებულო არის სექსუალური კავშირი, განსაკუთრებით პატარა ასაკში, როდესაც ხდება, არ ვიცი, ესეთი ეგრეთ წოდებული რიტუალი დავაშკაცების, სადაც ჩართულია მთელი სანათესაო მშობლები და ძალიან პატარა ასაკში მიყავთ ქალთან, რისთვისაც შესაძლოა ის არ იყოს ფსიქოლოგიურად მომწიფებული.
დავაშკალი არჩევანი შეიძლება არ იყოს.
ხო, არ იყოს მისი, მაგრამ აი ისევ პატრიარქალური საზოგადოების მოთხოვნა, რომ რაღაცა ასაკში ის აუცილებელია და მისი ნებისგან დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი. და შემდგომში ანუ სექსი არის უკვე რაღაც ცუდთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ნუ მიყავთ ეგრეთ წოდებული სუბუქი ყოფაქცევის ქალებთან და ის უკვე აღიქმება როგორც ცუდ სიბინძურე, ჭუჭყი და ასე შემდეგ და სიყვარული უკვე სხვა სფერო ხდება. ანუ სიყვარულით არ ხდება სექსუალური კავშირი და აი ესეც ალბათ შესაძლოა ჩემი აზრით არის განმაპირობებელი იმის, რომ ისინი ვერ აკადრებენ თავიანთ შეყვარებულს აი ამ სიბინძურეს და მით უმეტეს თუ დავეთანხმები და აი ამ იმას რომ სექსი რო აკნინების
დამდაბლების კი
დამდაბლების
ჯობია სხვა ქალები დააკნინონ ვიდრე საკუთარი. ეს ზოგადად ან ჩვენ ან ჩვენს გვერდით მდგომ ქალებს ანუ საქართველოს სქესი არა აქვს რა. აი დებს, მეგობრებს და ასე თქვა ასე
შემდგან
ასექსუალებიდან უსქესოა ეს ადამიანები.
ეს სექსი რომ არ იყოს საბჭოთა კავშირში იქიდან მოდის ეს ყველაფერი თუ უფრო ღრმა ფესვებია.
არა, ეხლა როგორ არის სიტუაცია შეიცვალა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ქართველი ბიჭები და ქართველი გოგონები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის პირისპირ. ანუ ცუდი ანუ სექსი ეს როგორც ცუდი მოცემულობის განხორციელების საშუალება ქართველებს ჰქონდათ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებთან. ანუ ეს სიტუაცია შეიქმნა. ამან გამოიწვია ეს ცოტა ამბივალენტური განცდები, რომ თან აუცილებელია ხო, ნუ ეხლა რაღაც აუ ესეთი ურთიერთობები, თქვა სასიყვარულო ან რომანტიკული, აა გარდაუვალია და ანუ აკადრებ მაინც, იმიტომ რომ სხვა სივრცე აღარ არის იმ პერიოდში მით უმეტეს. ანუ გამოდის, რომ ქართველ ქალს აკადრებ იმას, რაც მას მანამდე არ აკადრებდი და იწყება ეს ცოტა სევდიანი არეული არეული განცდები, ვი რომ აკადრე იმ ობიექტი ესეთი რაღაც რომელიც კულტურულად სხვანაირად იყო შენში ანუ ჩამოყალიბებული და აქ
თვით გვემა ახლავს თან
ხო ხო ბიჭების
კი
დანაშაულის განცდაა კი ანუ აქ საუბარი არის მე ქორწინებაზეც თქვა შეიძლება ნადრე ქორწინებაზეც თუ ვისაუბრებთ ანუ ხშირად არის შემთხვევები როდესაც ანუ ბიჭები კავდებიან სექსით გოგოსთან და მე ვეღარ ანუ არ მიატოვებენ მას მოიყვანენ მე ცოლად და ხოლმე ხოლმე იმიტომ რომ ნუ ეს ამბავი მოხდა
აა 2988 327 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი თემა კი გახლავთ ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები. თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ისინი ჩვენ სტუდიაში ყავს დღეს. ისინი არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. გიორგი, თავისუფლებას ეძებენო და პოულობენო უცხოელებს თან. აი ამ აქცენტზე იქნებ, ნაწილობრივ კი შეეხე შენ, მაგრამ აი როგორ ხდება ეს? და ხდება თუ არა ეს მართლაც ასე?
კი ხდება, იმიტომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ იმ კულტურული მოლოდინებისგან არის თავისუფალი ბიჭი და იქ უფრო ლაღადაცაა, ხო? ჩვენთან სასკოლო ურთიერთობები რო იწყება, ორმაგი გამითარება შეიძლება მოყვეს, ანუ ამ გოგოს შეიძლება აკადრო ეს რაღაც რომელიმე კონკრეტულ გოგოს, ან აკადრო, მაგრამ მოიყვანო ცოლად და შემოჭილი ხარ. ანუ ამ ფიქრი გიწევს, ანუ წვალება გიწევს ამასთან დაკავშირებით და სხვა ქვეყნის ან სხვაგან რო გაგაქვს ეს შეგრძნებები, იქ თავისუფალი ხარ, იმიტომ რომ იქ თუ მიატოვებ ან თუნდაც რაიმე ბინძურს გააკეთებ ამ კულტურის გადასახედიდან, თავი არავინ არ დაგტკუსავს, ხო? აი მაგალითად მე მქონია ეს შემთხვევა, რომ სკოლის დროს, როდესაც დავშორდი იმ გოგოს, ვისაც ხდებოდი, ანუ თვითონ ჩემივე მეგობარმა ბიჭებმა მითხეს, რომ რატო მოიქეციო ესეო, ანუ არ არის ესო ის გამართლებული საქციელიო, ანუ გამოდიოდა რომ მე იმ გოგონას ტოვებდი, როგორ თქვა, რაღაც ცოტა დამდაბლებული ან რაღაცა, ანუ მე შეიძლება და ის ხან იყო გარიყული საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ იყო მიტოვებული რა.
და დრამატიზება ხდება დამთავრდა ცხოვრება მათთვის, იმიტომ რომ ვეღარ თხოვდებიან.
უკეთესობა არ არის სამხრივ. აი ეს ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ უკვე ათეული
წლებია საქართველოში.
შეიცვალა
რა. ცევა შეიცვალა, მაგალითად როგორც მე უკვე აღნიშნე, ვინაიდან სივრცე არის მარტო ისო ქართველი ბიჭები და გოგონები ერთმანეთს პირისპირ დადგნენ, ანუ ცევა შეიცვალა.
ანუ ეს გადასალახია, ეს ეტაპი გადასალახია ყოველარი
აუცილებლად.
იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ისტი ანუ ლაღად მოსაუბრე ან ქცევითი თავისუფლების მქონე გოგონებს და ბიჭებს მაინც განიცდიან იმ კულტურული კონსტრუქტების წნეხის ქვეშ არიან, რაც ნიშნავს ამ სუფთებად და ბინძურებად დაყოფას. აი არის ეს დიდენსია, ეს სოციოლოგიურ მათემატიკას მასკულინობის რამდენიმე ძირითადი თვისება გამოყო და ერთ-ერთი არის ყოფდე ქალებს სუფთებად, რომლებიც შეიძლება ცოლად მოიყვანო და ყოფდე ბინძურებად, რომლებიც შეიძლება რომელთანაც ქორწინებაში ვერ შეხვალ და გარდა ამისა, აი ყველაზე მნიშვნელოვანიაც თბილისში და საქართველოში არის ძალიან ფესვგადგმული, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბიჭებს შეგვიძლია რაღაცები გავაკეთოთ და გოგონებს არ შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება.
აი ამ ყველაფერს ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად.
და იმ შემთხვევაში თუ იწება ამების აღრევა, მაშინ ჩვენ უკვე მივდივართ ესეთ საინტერესო ფენომენთან, რასაც ქვია სირცხვილი და პატივისცემა. არის პატივისცემის საკითხები, ანუ როგორ რა შემთხვევაში ვცემთ ჩვენ პატივს ერთმანეთს ამ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ქალებს და რა შემთხვევაშია მეორე უკვე სირცხვილის ფენომენი შემოტანილი, ანუ რისკი ცხვენი. ანუ ჩვენ გვცხენია ბიჭებს, ანუ ბიჭების, ანუ მასკულინობის, ანუ მამაკაცობის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ქალები, რომლებიც ამ ბიჭებზე არიან მიწებებულები. დედა და ნათესავები შეყვარებული და ასე შემდეგ. თუ ეს ქალების ეს ერთობლიობა იქცევა ისე, რომ ეს უკავშირდება სირცხვილს, მაშინ ამ ადამიანის მასკულინობა, ანუ მამაკაცურობა არის საფრთხის წინაშე. ანუ აქ მე მინდოდა ერთი ფრაზა მეთქვა, ანუ კაცის პრესტიჟი, ანუ სოციალური სტატუსი მოთავსებული არის ქალის ფეხებს შორის. ანუ თუ იმ ქალების ფეხებს შორის კულტურულად არის დადებითად განმტკიცებული მდგომარეობა, მაშინ კაც როგორც მოცემულობას დადებით მოცემულობას საფრთხე არ ემუქრება. მაგრამ როგორც კი იწება უკვე რაღაც ამოვარდნილი ქცევები პირდაპირ მიმულია, ხო?
ანუ ბიჭებს უკვე ხო, ანუ რაღაც
ფრესის ქვეშ არიან, ამიტომ მასკულინ, ანუ ფემინურობა არსებობს, ანუ ქალი რო იბადება სოციალიზაციის პროცესში, მას ქალობა აქვს. და ბიჭურობა და კაცურობა არის მოპოვებადი ფენომენი. ანუ მუდმივად უნდა მოიპოვო და ერთ-ერთი საშუალება მოპოვების არის ქალებზე კონტროლი და დომინაცია, რომ აი იქ იმ ფეხებს შორის იყოს ყველაფერი წესრიგში. და ეს რა თქმა უნდა ხდის შებოჭილს, იმიტომ რომ შენზე კი არა ხარ დამოკიდებული. სხვა ადამიანების ხელზე ხარ დამოკიდებული.
აი, თეო გეთახმება თითოეულ სიტყვაში. თეოს ბლოგი მინდა ისევ გავიხსენო და ერთი ესეთი ამონარიდი წავიკითხო. ქალებმაც და კაცებმაც წინასწარ ვიცით, როგორები უნდა მოგვეწონოს ერთმანეთი, ამიტომ ვირგებთ რაღაც როლს, ვკარგავთ სახეს, მახინჯდებით და ასე დამახინჯებულები მერე ერთმანეთს ვაკომპლექსებთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია თეო მილაპარაკა ამის თაობაზე, გიორგის მინდა ვკითხო. აი ეს კომპლექსები შემდეგ რაც წარმოიშობა, რა სავალალო შედეგებამდე მიდის?
სავალალო შედეგები ერთ-ერთი
ძალადობას ეს წარმოშობს, რა თქმა
უნდა. ძალადობას წარმოშობს, იმიტომ როგორც კი აღნიშნეთ, თუ კაცის კაცურობა კონსტრუირდება ქალების სხეულებიდან გამომდინარე და კაცმა თუ წარმოიდგინა ან მას მიეწოდა ინფორმაცია, რომ ის ქალები, რომლებიც მასთან არიან დაკავშირებული, ამოვარდნილნი არიან ამ დისკურსიდან, მაშინ რა თქმა უნდა ის შეიძლება გახდეს აგრესიული. ამას ქვია აგრესიული ქცევა, რომ ამ აგრესიული ქცევით მაინც მოიპოვოს ის შელახული პრესტიჟი, რომელიც მან დაკარგა ამ ქალებთან ურთიერთობით, ხო? ამიტომ აქ სავალალო შედეგებამდე კი არ მივდივართ, სავალალო შედეგებში სავალალო მდგომარეობა არსებობს და სხვა დანარჩენი არის უკვე ამაზე დაშენებული.
სხვა დანარჩენი გამოწეული არა.
შემოჭილობაც მაგაზია. შემოჭილობის აქცენტი მოდის ზუსტად მაგაზე, რომ ნუ კარგი იქნება თუ ბიჭები ან კაცები თავის მამაკაცობის კონსტრუირებას მოახდენენ სხვა რაღაც ღირებულებების შეკოწიწებით, რა როგორც არის განათლება, შრომის მოყარებობა და ასე შემდეგ, ვიდრე სხვა ადამიანების ხელთან ბმა.
თეოს მინდა ვკითხო, ორი წუთი დაგვჭირა ახალ ამბებამდე, იქნებ ჩამოაყალიბო ამასთან დაკავშირებით შენი მოსაზრება და შემდეგ უკვე სხვა თემებს გავშლით, ასე ვთქვათ.
აი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ამ თემასთან.
კი ბატონო, რაც უკვე ვახსენე თავიდანვე, რომ ეს არის წინასწარი მოლოდინი, რომ ჩვენ გვაქვს ქალი უნდა იყოს ესეთი, 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 კაცი უნდა იყოს ესეთი, ესეთი, ესეთი.
აი ეს კომპლექსები. კომპლექსი წარმოშობს.
კი ბატონო, კომპლექსი წარმოშობს ინდივიდის დაკარგვას პირველ რიგში და არა თავისუფალ ქცევას. აი სწორედ ეს დოგმა გვიბიძგებს, ეს სტერეოტიპი გვიბიძგებს ჩვენ, რომ ჩავჯდეთ აი ამ ჩარჩოში
და ერთმანეთს სხვა კომპლექსები.
და რა თქმა უნდა, ერთმანეთსაც სხვა კომპლექსები.
მაგრამ დაღლილი
აი არა თავისუფალი ქცევა, არა ჯანსაღი ურთიერთობები გვაქვს. აბსოლუტურად არა ჯანსაღ ურთიერთობებამდე მივდივართ. თუნდაც გიორგი მრა თქვა, რომ მამაკაცის შემდგომში იძულებულია მოიყვანოს ის ქალი, ვისთანაც არ უნდა თანაცხოვრება და აბსოლუტურად არაკომფორტულად გრძნობს თავს. ამიტომ ამბობ, სწორედ მამაკაციც იჩაგრება, აი ამ სტერეოტიპით და მხარეც იჩაგრება. და შემდეგ იქნება ძალიან არა ჯანსაღი ოჯახი და წარმოშობ ძალადობა.
აი შეცოტების ფენომენია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ქართულ ამ დისკურსში ბიჭებს ურჩევიათ, რომ ეცოდებოდეს გოგო, იმიტომ რომ მასთან რაიმე ტიპის ბინძური ქცევა განახორციელა,
ვიდრე თანაბარ პარტნიორად.
თანაბარ გოგოც მიდის ამაზე, რომ ის იყოს შეცოდებული, ოღონდაც ამ დისკურსიდან არ ამოვარდეს.
გასაგებია. ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი ახალ ამბებს გავგვაცნობს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სასტუმრო რედისონს დაესხნენ თავს მალის დედაქალაქ ბამაკოში. სააგენტოები როიტერი და ფრანს პრესი უწყებიან, რომ სასტუმროს შენობა პოლიციის ალყაშია ისმის როლის და აფეთქებების ხმები. წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელებმა სასტუმროს მეშვიდე სართული დაიკავეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია შეძლეს თუ არა მათ მძევლების აყვანა. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ერახსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოლად გაერთიანოს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სამხრეთ რომ მოქმედებების უნარი შესწევს. საფრანგეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომა იყო პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებსა და ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოგდებაზე. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ორგანიზაციას მოუწოდებს გააორმაგოს კოორდინირებული ძალისხმევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ტერორისტული საქმიანობის ჩასახშობად. კუვეიტის უშიშროების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც იარაღი და ფინანსებით უზრუნველყოფდნენ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყნობით საინფორმაციო სააგენტო კუნაი უწყება, რომ დაკავებულები არიან სირიის, ქუვეიტის, ლიბანის, ავსტრალიის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს ცნობით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა მისცა აღიარებითი ჩვენება, რომლის თანახმად გადასატანი საზენიტო სარაკეტო დანადგარები შეიძინეს უკრაინაში, საიდანაც თურქეთის გავლით სირიაში გაგზავნეს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კუნჯულია უძღვება. ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ თემის არაერთ ასპექტს, არაერთ წახნაგს და ვილაპარაკეთ სლავ ქალებზეც, ქართულ ქალებზეც, ქართულ მამაკაცებზეც, იმ კომპლექსებზე, რასაც ვთქვათ ერთმანეთს უქმნიან ქალები და კაცები, ვთქვათ საქართველოში, იმ წინასწარ განსაზღვრული იმიჯებიდან გამომდინარე, რაც თავადაც აკომპლექსებთ და შემდეგ უკვე უპიცკებენ, რომ დააკომპლექსონ პარტნიორები, იქნება ეს მეუღლე თუ უბრალოდ პარტნიორი. მოდით ახლა ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ აი სლავი ქალების შურთო ქართულ ქალებსო, ეს ამ აქცენტმა გაიჟღერა ჩვენთან და მაინტერესებს, ეს საიდან მოდის ასეთი წარმოსახვა, ასე ვთქვათ, არის ეს საბჭოთა ვთქვათ პერიოდიდან გამომდინარე ასეთი სტერეოტიპი თუ ვთქვათ ეს მართლაც ასეა და რას ვემართლებით ვთქვათ სლავ ქალებს? ისინი პრინციპში ცხოვრობენ ისე როგორც მათ უნდათ. პრობლემა ალბათ ამ საზოგადოებაშია ჩვენთან.
ხო, ან მოდი ესე ვთქვათ, რომ ის წესრიგი, ის გენდერული წესრიგი, რომელშიც ქალები უნდა იყვნენ კაცების დაძმობილებულები, არის კაცების შექმნილი. ნუ არ მე ვფიქრობ, რომ არავის არ უკითხავს ქალებისთვის უნდა თუ არ იყვნენ დამეგობრებულები ან დაძმობილებულები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხო ამაზე მე რაღაც არ მაქვს ბევრი რამე წაკითხული ამ შურთან დაკავშირებით, თქვათ, ქართველი ქალების და ასე შემდეგ, თუმცა შური შეიძლება ვერ და უბრალოდ ხმა თუ გაისფება ქართველი ქალების, ხო? ანუ ქართველი ქალებიც ხო ადამიანები და ქალები არიან, ხო? და შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა სურთ, რომ ესეთი რომანტიკული ურთიერთობები მათ ქონდეთ ქართულ კაცებთან. შური უფრო პროტესტია, თქო.
ჩემი აზრით ეს არის უფრო პროტესტის განცდა.
ხო, პროტესტია.
უფრო პროტესტი არის ვიდრე შური.
აი ეს სიტყვა შური ამოტივტივდა სწორედ იმ დისკუსიაში, რაც მოხდა უკრაინელი ქალის წერილს.
ანუ როდესაც თავდასხმა წავიდა ამ უკრაინელი ქალის ინტერვიუს შემდეგ, ძირითადად ქართულ ქალებს ქონდათ უფრო აგრესიული დამოკიდებულება ულება მამაკაცებთან მიმართებაში და მე ეს აგრესიაც არ გამკვირვებია და არც იმ ქალის ეს ინტერვიუ გამკვირვებია, რომ მასთან შესაძლოა უფრო გახსნილი ყოფილიყო ქართველი მამაკაცი. ჩემი აზრით ეს არის ქართველი ქალის პროტესტი წართმეულ თავისუფლებაზე და ეს შესაძლოა ქართველი მამაკაცების მხრიდან აღიქმებოდეს როგორც უფრო შური. ეს არის პროტესტი, იმიტომ რომ ამ ქალებს მართლა ქალებისთვის მართლა არავის უკითხავთ, რომ უნდა თუ არა მას დაძმობილება და
ისე წართოს სექსუალობა
არ უკითხავთ. და ჩვენი საუბრის მთავარი არსიც არის ის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი.
რა თქმა უნდა.
და თავისუფალი.
რა თქმა უნდა.
ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი მტკიცე დოგმა, რომელიც ასევე მტკიცედ უკავშირდება ქორწინების პრაქტიკას საქართველოში. არ მოვიყვანო არაქალიშვილს ცოლად, ხშირად შეხვედრია ასეთი კაცების ასეთი მოსაზრება. რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში? როგორ მიდის უკეთესობისკენ მიდის სიტუაცია და აი ისი ბრალია, რომ ვერა და ვერ დავძლიეთ ეს პრობლემა?
ანუ ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი უკვე აი ძალიან ყბადაღებული და უკვე აი რაღაც კომიკური და უკვე აი ძალიან სასაცილოც კი არის, უკვე აი სწორედ ამ დისკუსიაში.
მაგრამ არის,
კი არის, არის და უამრავი სიუჟეტი კეთდება.
ორმაგი სტანდარტის შემადგენელი ნაწილი გახდა რა, ანუ ძალიანაც მოიყვანს. და ასე შემდეგ. თუმცა სადაც ძღვენი აქვს მისატანი, ხო, იქ მიიტანს სხვანაირ ინფორმაციას, რომ არ მოყვეს ამაზე ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ ეს ქცევა შეიცვალა, თქო, ანუ მაგით თქვი, რაღაცა კაცებთან მიმართებაში. თუმცა არ შეიცვალა და კულტურული დამოკიდებულება. და ეგ იწვევს ზუსტად იმ, როგორ ვთქვა, დაღლილობის განცდას რა, რომ თან ცვლი ქცევას, ანუ იცი რომ ეს რაღაცა, ნუ ვინც მოგწონს, ის გიყვარს.
რა თქმა უნდა.
ეს პირდაპირ კავშირშია, ხო? ანუ ვინც გიყვარს, ის შეიძლება არ მოგეწონოს ქართული ცხოვრება გამომდინარე, ამიტომ ნა გამოცადო მოგწონს თუ არა. და მე შემდეგ იქორწინო მასზე. თუმცა, ანუ აქ შემოდის ზუსტად ის მოლოდინი, ქცევა, მოლოდინი და რეაქცია საზოგადოების ხრიდან. ამიტომ ამას დამალავენ, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართულ რეალობაში ორმაგი სტანდარტის შემოგელი ნაწილი გახდა. მოყავთ ბიჭებს ჩოვლები.
თუმცა არ შემოყოფილა ასეთი პრობლემა.
კი, ჩვენს გარშემო, რატო ჩვენ ამ სოციუმის ნაწილი ვართ და ძალიან ბევრ ჩვენ მოგვიყვარს.
არა, ვიღაც იტყვის, რომ თქვათ, ეს შეიძლება უფრო მძიმეთ იყოს რეგიონებში, ვთქვათ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის გაცილებით მძიმე, არის ეს საკითხი რეგიონებში და გავიხსენებ სწორედ აი ამ მარიამ ხოჯავას შემთხვევას, რომელიც იყო ძალიან მძიმე და ძალიან ტრაგიკული. აი ამ ურმაგ სტანდარტს მივყვარს სწორედ აი ამ ტრაგიკულ მდგომარეობამდე და
სწორედ აი ეს ორმაგი სტანდარტი, რომელიც გაკრიტიკებულია თვითონ ქალების მხრიდანაც. აი, როდესაც ჩვენ ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ჩავედით, აი მარიამ ხოჯავას დასაცავად, მოძალადის დას დაყავდა ერთი ავტობუსი მხარდამჭერების სამეზობლოსი და ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ უმრავლესობა იყვნენ ქალები. და სწორედ ქალები აკრიტიკებდნენ და მოითხოვდნენ მოძალადის გათავისუფლებას და აი ამ გოგონას დასჯას. და ამ გოგონზე იყო ხელის შეწმენდა, რომ ის იყო არაქალიშვილი, ანუ არა მისაღები და მისი დის ესეთი ციტატა მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ესეთ რძალს დაიტოვებდა ვინმე. ანუ ეს არ ჯდება იმ სტანდარტში, ეს არ არის იმ სოციუმისტვის მისაღები. თუმცა აი ამ
ქალები
და მეზობლებს შორის უმრავლესობა იყო ქალი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს გოგო არ არის მისაღები აი ამ ოჯახისთვის.
ყველა
და ბოდიში და ავასრულებ. აი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც აი ეს ქალები გამოუტანენ ხოლმე განაჩენ სხვა ქალებს, მათ ავტომატურად გამოუქვთ განაჩენი საკუთარი თავისთვის. და აი ამისი გააზრება არ ხდება სამწუხაროდ. ისინი აი ამ მოთხოვნით საკუთარ თავს უკვე ამყოფებენ დამცირებულ, დამდაბლებულ და შეზღუდულ მდგომარეობაში, რაც არის ძალიან.
გიორგი, თქვა თანამონაწილეობა ორი სიტყვით იქნება განმარტო.
თანამონაწილეობა ნიშნავს, რომ დროებით გადადო ის ძალადობის ან ჩაგვრის რაღაც მომართული სხვადასხვა უბედურებები საკუთარ სხეულს. დროებით ანუ ვადა გადაგაქვს რა. ამ თანამონაწილეობით მე მსხვერპლის ვიქტიმიზაციას
ვიქტიმიზაცია
ხო. და გონიათ, რომ ამით გადარჩებიან, თუმცა ეს ხდება გადავადება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირი ტიპის პრობლემები შეიძლება ერთი თვის მერე მათაც შეემთხვათ. და
მათაც მექანიზმად
ვერანაირად ვერ გაამტყუნებ, ანუ ესეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ისინიც ამ საზოგადოებას
გაიზარდა. მარტო ბულინგის საკითხია,
ანუ ზუსტად ეგონა
ბავშვობის პერიოდში, ანუ შენ იცავ და გადაგაქვს ის ღირებულებები, რომელიც შეიძლება მერე შენ შემოგიტრიალდეს და გახდე ჩაგრული.
კი ბეტონ, ანუ შენ რომ არ გახდე ჩაგრული, ავტომატურად უერთდები მოძალადეს ხდები თანამონაწილე.
გასაგებია. დრო გვაქვს 20 წუთი და მინდა ბევრი საკითხია და მინდა ყველა მოვასწროთ. აი მიუყვეთ საოჯახო სტერეოტიპების და დოგმების მიქს. ფაქტია, რომ ოჯახის მარჩენლის სტატუსი დაბადებისთანავე კაცის სვეტრია. თუ კაცი ფულს ვერ შეულობს, ის ითვლება უნიათოდ, უხერხემლოდ, რა ვიცი. შეუფერებლად
ოჯახისოვან მამაკაცად.
არასრულფასოვან მამაკაცად. გიორგი, თუ კი აი ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა შეუნარჩუნდეს თუ არა კაც თქვა ეს ტვირთი, ეს მაინტერესებს. და თუ კი ასეთ ტვირთს მოხსნით კაც, ის როგორ რა იქნება მერე ოჯახის თავი?
ხო, მოდი ცოტა ის შორიდან მოუაროთ რა. ანუ ისტორიულად მასკულინობის კონსტრუირება მოხდა ქორწინების ინსტიტუტის გარშემო. ეს მოხდა იმიტომ, რომ კაპიტალის წარმართვა მოხდა იყო ადვილად რა. ნუ დაახლოებით სადღაც შუა საუკუნეების მერე სამართალმა, რელიგიამ და ზოგადად ქორწინების ინსტიტუტმა მკვეთრად განსაზღვრა კაცის როგორც ქმრის მოვალეობები და ქალის როგორც მეუღლის მოვალეობები. და ზუსტად იქიდან დაეკისრა მამა
ქალს ოჯახის საქმე და
კაცს ოჯახის საქმე და
კაცის მოტანა.
კაპიტალის წარმართვა და შემდეგ მემკვიდრეებზეც კაციდან ხდება უკვე ამ გადატანა. ამიტომ ესეთი სტერეოტიპია თუ ცოდნა, ესე დავარქვათ, ნუ ეს შემთხვევით არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ავტომატურად კაცს ანიჭებს საზოგადოება ოჯახის თავის და ასე ვთქვათ პურის მომპოვებლის სტატუსს და ოთხი ძირითადი მამაკაცის როლის გამოყოფა, ეს ბრენონი, რალფ ბრენონი, რომელმაც თქვა, რომ პირველი არის, უნდა განსხვავდებოდე ქალისგან და თუ ქალის სახლის საქმეებს აკეთებს, შენ არ უნდა გააკეთოს სახლის საქმეები. მეორე არის იყოს ხებზე უკეთესი, ანუ სხვა მამაკაცებზე უკეთესი, ანუ ხები თუ დადიან რაღაც მერსედესით, შენ უნდა იარო ორი მერსედესით. იყო, უნდა იყოს დამოუკიდებელი და თვითკმარი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა მარტო ეს self-made man-ის
კატეგორიაში
შემოვიდა, რომ შენ თონდა მოიპოვო ფული, უნდა იშოვო კაპიტალი, უნდა დააგროვო და სხვები შენზე უნდა იყვნენ დამოკიდებულები, შენ უნდა იყო დამოუკიდებელი აუცილებლად და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა ფლობდე ძალაუფლებას. ძალაუფლების ფლობა სხვადასხვა განშტოებები აქვს. სხვა არსებობს ინსტიტუციონალური ძალადობა, არსებობს კულტურის განხელდასმული ძალადობა.
ძალაუფლება.
ძალაუფლება უკასრავად და ასე შემდეგ და ოჯახში ოჯახის თავობა და არის კულტურისგან ხელდასმული. ამიტომ ამისგან თუ გაათავისუფლებ კაცს, მაშინ და მასვე დაიწყება ეგრეთ წოდებული მასკულინობის კრიზისი. Ну, რა თქმა უნდა,
და ეს ბოდიში 90-იანი წლები ძალიან კარგი მაგალითი იყო აი ამ მასკულინობის კრიზისის.
ომის შემდგომში ძირითადად ეს ხდება ხოლმე, არა მარტო საქართველოში, ევროპაში ეს ხდება, რომ ომის შემდგომ ქალები იღებენ ტვირთად ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის ფულის შოვნას, ოჯახის რჩენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სისტემა, პატრიარქალური სისტემა ირღვევა და პლუს ეკონომიკური სისტემა ირღვევა და აღარ არის მაღალანაზღაურებადი სამსახურები, რომელზეც წავიდოდა კაცი. არის მხოლოდ დაბალანაზღაურებადი, არა პრესტიჟული სამუშაოები, რომელზეც მიდის ქალი, იმიტომ რომ მისი თვით შეფასება, მისი როგორც მუშახელის ახმა არის დაბალი, ხო, ამიტომ მას შეუძლია მოუაროს მოხუცებს, გაყიდოს მსესუმზირა.
და მისი ამბიციაც არ არის ძალიან მაღალი, რომ რაღაც ისეთ თანამდებობას, როდესაც მამაკაცს აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, რომ უნდა კონდეს რაღაც ისეთ თანამდებობას, მისთვის შესაფერისი. ხო,
კაცებს ურჩევიათ იჯნენ სახლში, ვიდრე გააკეთონ ისეთი საქმიანობები,
რომ შეუფერებელია მათთვის.
ან მათ ურჩევიათ
ისებას. ხო,
ან მაგალითად გუშინ უყურებდი გადაცემაში ყოველ ფილმის განხილვა ემიგრანტ ქალებზე რომ იყო, რომ იქ ბიჭმა და ქმარმა მთხოვეს, რომ ჩვენ სახელზე არ გამოგზავნო ფულიო რა. და ამიტომ სულ აგზავნე ძლის სახელზე, იმიტომ რომ იქ რიქში ვერ ჩავდგებიო და ცოლის გამოგზავნო ფულს ვერ ავიღებ.
მაგრამ ფულს იღებს სინამდვილეში.
ხო, ანუ აქ მოდის უკვე ეს აღარ.
ისე ორმაგის
სტანდარტია,
ხო. ცოლქმრულ ურთიერთობაში ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამ, რომ აი როდესაც ერთად დაიწყებენ ცხოვრებას, ორივე მხარე წყვეცო თავის მოვლას. აი ესე გაგვიგია ყოველ შემთხვევაში, აი ესეთი რაღაც შეიძლება სტერეოტიპია ეს, რომ ასე უნდა იყოს, მოკლედ. მაგრამ არის აქ დამატებითი ერთი ფაქტორი, რომ კაცებს ისედაც თქვათ თავის მოვლა, თქვათ ფრჩხილების მოვლა და ასეთი რასაც ზედმეტად თვლიან. მოდით ასე ვთქვათ. გიორგის მინდა ვკითხო ამ აქცენტთან დაკავშირებით, რამდენად არის ვთქვათ ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი საღი ურთიერთობების ვთქვათ ამ კალაპოტში.
ხო, ან მოკლედ ესე ერთ-ერთი მოსაზრება არსებობს ფართოდ გავრცელებული, რომ ამაკაცურობა კონსტრუირდება ფემინურობასთან მიმართებაში. ანუ რომ არ იყვნენ ქალები, კაცები თავის მასკულინობას ვერ ჩამოყალიბებენ. ამიტომ, ნუ რაღაც გენდერული ტიპირების დროს სოციალიზაციის პროცესიდანვე, ნუ თავიდან დედა ძირითადი აგენტია სოციალიზაციის დროს და ამიტომ ბიჭებს უყალიბდებათ რას ფემინური თვისებები, მაგრამ მთელი მათი ცხოვრება, მე როდესაც ისინი დასრულები ხდებიან, არის საკუთარი თავის, საკუთარ თავში არსებული ფემინური თვისებების უარყოფა. ანუ მთლიანად ჩვენი როგორც ბიჭების შენება ხდება ქალების უარყოფით. თუ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ექსკლუზივი თავის მოვლაზე აქვთ ქალებს,
კაცი უარს ამბობს ამაზე.
კაცი აუცილებლად უარს იტყვის ამაზე, იმიტომ რომ მისი როგორც კაცის შემადგენელი ნაწილი არ იყოს რაიმე ქალური ფენომენი
რა. მაგრამ კაცებსაც ხო უნდათ რომ დარჩნენ ახალგაზრდები, ახლა 1000-ის საშუალება, ვთქვათ, კანის მოვლის, ვთქვათ, ნაოჭების, შემცირების და ასე შემდეგ. რა არის ამაში ცუდი? კი,
არაფერი არ არის ამაში აბსოლუტურად ცუდი, თუმცა მინდა ვთქვა, პირიქით ძალიან სასიამოვნოც არის, მაგრამ გადამეტებული არც ქალთან ვარგა თავის მოვლა და ჩვენ აი ჩვენ რაღაცა
სექსუალური ობიექტის თემა თუ შემოგაქ უფრო სხვა თემაა, ხო, მაგალითად ქალებს ერთი სივრცე რჩებათ, ანუ ძალაუფლების დასაქმების და ასე შემდეგ, ზოგადად ინსტიტუციონალური ძალაუფლებას არის კაცების ხელში და ქალი რჩევა ერთად სივრცე, რომ იყოს სექსუალური ობიექტი.
ობიექტები, კი ბატონო.
არა, არა, მე ვგულისხმობ იმას, რომ ქალი იყოს, თქვა, წნეხის ქვეშ, რომ ის იყოს ამაზი, ყოველთვის წამწამები კონდეს, თქვა, ფორმაში აპრეხილი და ყოველთვის იყოს მაკიაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება წნეხად განვიხილოთ, ხადია. ჩვენ ვგულისხმობთ უბრალოდ ჩვეულებრივ თავის მოვლის საშუალებას.
ობიექტის ქალის გადმოსახედიდან ამაში აბსოლუტურად არ არის არაფერი მიუღებელი, დამაკნინებელი და დასაცინი. და ხშირად, როდესაც მე ვსტუმრობ ხოლმე სილამაზის სალონს, მამაკაცები ჩუმად შემოდიან ხოლმე.
არის ეს ისება, ეს ცვლილი.
ბატონო, აქვს რაღაცა
განსხვავებული. სანამ ანუ თავის მოვლას ჩვენი საზოგადოება იქნება, თუ ნებისმიერი პატრიარქალური საზოგადოება დაუკავშირებს ქალს, ახლა ეს კაცებისგან არ უნდა გაგვიგო.
აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა. და აი რატომ წყვეტენ ხოლმე ქალები თავის მოვლას გათხოვების შემდეგ? მათი სანუკვარი თვით მიზანი არის მიღწეული, გათხოვება. გათხოვებამდე, როგორც ვთქვით, მათ ჭირდებათ კარგი ვიზუალური გარეგნო, ხო, კარგი გარეგნობა და ასევე ვთქვი, რომ სამწუხაროდ განათლებაზე არ ხდება აქცენტი და აი, როდესაც მიაღწია მან ამ მიზანს, უკვე საღწევი აღარაფერი აქვს და დუნდება, რა თქმა უნდა, აქ და რა თქმა უნდა, განათლებაზე შემდგომში უკვე აღარ არის საუბარი და განათლების მიღებაზე და პიროვნულ განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, პიროვნული განვითარება სამწუხაროდ შეწყვეტილია და ამიტომ შემდგომში ხდება ის კონფლიქტები. რაც ოჯახში ხდება.
გამბერ ფაქტორია რა, ანუ გამოდის რომ ანუ ქალისთვის ესეთ დისკურსში გათხოვება არის განვითარების უმაღლესი წერტილი. სამწუხაროდ ესე გამოდის.
ჩვენ ყველაზე არ ვლაპარაკობთ, ხო, არ მითხრა რომ სპეციალებმა დამაყურებლებმა ხო ისე დაგვიგონ რომ ჩვენ ყველა ქალში ვედებთ აი ამას.
შეფასებას არ ვახდენთ, აღწერთ უბრალოდ.
აა, უბრალოდ ჩვენ აღწერთ და კიდე მინდა
და დაფიქრების საშუალებას
ვაძლევთ,
რა თქმა უნდა.
მე არავის არ მივუთითებ ესე უნდა იყოს, თუ აქ მორალს არ ვკითხულობ, რა თქმა უნდა, და არც რაღაც მასწავლის ცხოვრებას არავის, უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ რაღაც სიტუაციებს. და არ მინდა კიდე მსვენელმა ისე გაიგოს, რომ ამაში ჩვენ ქალს ვადანაშაულებთ, აბსოლუტურად ეს ასე არ არის.
არც კაც არ ვადანაშაულებთ.
არც კაც არ ვადანაშაულებთ. ეს არის ამ სოციალური წნეხის და სტერეოტიპების გაუაზრებლად მიღების სამწუხარო შედეგები.
ან გააზრებული და დათანხმებული.
ან გააზრებული და დათანხმებული, იმდა ჩვენ
მომხრები ვართ თანასწორობის.
რა თქმა უნდა.
მომხრობით მხოლოდ თანასწორობას. თოქმრული ერთგულების და ღალატის თემა. აქაც სტერეოტიპებს ვაწყდებით, ბევრი თვლის რომ კაც ეპატიება ღალატი, მაშინ როცა ქალის ღალატი იმდენად დიდი დანაშაულია, რომ შეიძლება სასიკვდილოდაც გაიმეტონ.
კი ბატონო.
გიორგი.
ხო, ნუ აქ ძირითადი ადამიანი, მოდი ცოტა ისე ვისაუბროთ ისეთ ენაზე, ანუ ესეთ საზოგადოებაში ადამიანთან თახმული არის მხოლოდ კაცს. ანუ კაცს აქვს სექსუალური ქცევას, თავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებაც, ხო? ხოლო ქალზე მოდის უკვე ეგრეთ წოდებული დომინაცია და კონტროლი. ამიტომ მისი სექსუალობა უნდა იყოს გაკონტროლებული, რომ საფრთხე არ დაემუქროს კაცის როგორც მოცემულობის არსებობას. ამიტომ ქალწულობის ინსტიტუტიც, რომელიც ვახსენეთ, არის ძალიან მარტივი იარაღი, ყველაზე ადვილი იარაღი კონტროლის. ხო, ამიტომ როდესაც აღარ არის ადამიანი ქალწული, საქართველოს რეალობაში არის უამრავი სტერეოტიპი, რომ მის მიმართ ნდობა იკარგება არა იმიტომ, რომ მას ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობა, არამედ იმიტომ, რომ მას ვეღარ გააკონტროლებ. ანუ აქვე ქალწული ლობა არის საშუალება
რომ აკონტროლო,
მაგრამ ეს იწევს ოდნავ დამახინჯებულ სექსუალურ თამაშებს და ქცევებს, როგორც არის ორალური სექსი, ანალური სექსი და ასე შემდეგ, რომ თავარი აქ უკვე მე ინტერპრეტაცია, აი უკვე ორმაგ სტანდარტში როგორი იყვნენ თავისუფლები, აქ ძალიან თავისუფლები არიან.
მოდი
აქედან გამოდინარე, საერთოდ არ ხდება იმის გააზრება, რომ სექსუალური ქცევა არის სექსუალური ქცევა, რომელიც არის გარდაუვალი და ამის კონტროლება არის წარმოუდგენელი. და თუ ამას გააკონტროლებ, თუ მაკონტროლებს, ერთი რა უცვა ჩანაცვლდება, მიიღებს ორმაგი სტანდარტის სახეს, როგორც ყმადაღებული, რომ ქართველი გოგოები მატყუარები არიან სტერეოტიპი. და გარდა იმისა, რომ ეს ამების ჩანაცვლდება მოხდება, ხო, მაკონტროლებელიც დაიდანჯება. იმიტომ რომ როგორც უკვე თავში ვახსენე, აკონტროლებ არა შენს გრძნობებს, შენს განცდებს და ემოციებს, არამედ სხვის განცდებს, რომელზეც შენ აგაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ინსტიტუციონალური ან საზოგადოებრივი ხელდასმა და მეტი არაფერი. ანუ მარტო წინადადებები გაქვს.
მესმის.
ენა გაქვს მარტო ამის გასაკონტროლებლად. არ გაქვს არანაირი ფიზიოლოგიური და თუნდაც მეტაფიზიკური საშუალებები, რა,
რომ გააკონტროლო.
გაკონტროლებ, ვერ გააკონტროლებ.
და აი სამწუხაროდ, აი ამ ორმაგ სტანდარტს, ამ მორალის ორმაგ სტანდარტს ისევ ამართლებენ ქალები. და აი შარშანდელი ფემიციდის შემთხვევაში, როდესაც უამრავი ქალი შეეწირა აი ამ ძალადობას, გამართლებული იყო სწორედ ქალების მხრიდან, რომ ეს ქალი შესაძლოა ღალატობდა მას. და აი ღალატი არის დასჯა, ქალის მხრიდან ღალატი ამ სოციუმში არის დასჯა.
ხო, საკუთარი დანაშაულება ადვილია.
დასჯადი. როდესაც აი რა ჩემი აზრით, რატომ არ ღალატობენ, რატომ არიან მოღალატეები უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები და რატომ არ არიან მოღალატეები?
ხო, ნუ ღალატი კარგიში არ არის, მაგრამ
ხო,
იმიტომ რომ ღალატობენ, დაშორებთ
რომ კი ბატონო, დაუჯელობის სინდრომი არის მამაკაცების შემთხვევაში ჩემი აზრით.
რა ღალატს აიწევს? ხო, ღალატს აიწევს ორმაგი სტანდარტის ისეთი განსხვავება, როგორც არის, რომ აღარ გინდა ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ვერ შორდები რაღაცების გამო და ამიტომ ღალატობ, ხო? ვერ შორდები იმიტომ, რომ შენს ტვინში ის არის ხელდასმული კარგი ქალი ქართველური გაგებით, კარგი დედა და ასე შემდეგ, თუმცა ის სექსუალურად აღარ აღგზნებს, ამიტომ უნდა წახვიდეს სხვაგან და იქ დაიკმაყოფილო ეს. ანუ ღალატს ქალისა და კაცის შემთხვევაში იწევს ესეთი მარტივი ფენომენი, ოჯახის ინსტიტუტი, რომელიც არ უნდა დაინგრეს. თუ აღარ მოგწონს ადამიანთან ურთიერთობა, ხო, ორმაგ სტანდარტს და ღალატს, ხო, ან ჯობია რომ მიხვიდე დამოუკიდებლობის იმ ხარისხამდე, რომ შენ დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო და შენს ქცევაზე იყო პასუხისგებელი.
შვილების გამო შენარჩუნებული ოჯახი,
შვილების გამო, დედა, მამის გამო, ნათესავების გამო,
ისევი შვილების გამო,
მეზობლების გამო
და ველი აზრებს ვერცერთი მშობელი, როდესაც არაჯანს ოჯახში უწევს ბავშვს ცხოვრება, მისი ფსიქიკა არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, ხო? როდესაც ის უყურებს მამასა და დედას შორის კონფლიქტებს, ძალადობას, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 70% თვითონ ხდება შემდგომში მოძალადე და აი ეს ჯაჭური პრინციპი შემდგომში და ჩვენი სოციუმიც რატომ არის მოძალადე და რატომ არის ნორმალიზებული ძალადობა, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახში ნორმალიზებული.
კიდევ ერთად საკვებით ანუ ჩვენ ერთმანეთს ყვებავთ. ანუ იმიტომ რომ გვაქვს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მაგალითად დაახლოებით რელიგიური დოგმებივით არის, რომ ანუ გავაკეთებთ რაღაცას, მაგრამ ამ ქცევაზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება დანაშაულის განცდა. მოღალატე ადამიანები უფრო მიჯაჭულები არიან ერთმანეთთან, თუმდაც ოჯახური ინსტიტუციის
შენარჩუნების
გამო. მემკვიდრეობა
ფართო თემაა, ძალიან ფართო თემაა და ზუსტად მემკვიდრეობის თემა არ მინდა გამომრჩეს, 5 წუთი დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე. აი და ამას მივაბავერთ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ გენდერული დოგმები და სტერეოტიპები ადამიანებს ჯერ კიდევ დაბადებამდე ებრძვის და ხშირად სიცოცხლის უფლებასაც არაძლევს. არც თუ იშვიათად ხდება, რომ მშობლებს არ უნდათ გოგოშვილის დაბადება, რადგან მემკვიდრედ და პატრონად თვლიან ბიჭს. ოჯახში დაფასებულია ბიჭი და ის ნამდვილ შვილად ითვლება და როცა ვთქვათ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბინა აქვს, ითვლება რომ ის ბინა არის ბიჭის. შესაბამისად ქალები უკვე ვეღარ ფლობენ ქონებას და შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება ვთქვათ სესხი აიღონ ბანკიდან და ასე შემდეგ, ვთქვათ გირაოში ჩადონეს ბინა და ასე შემდეგ, განვითარდნენ ამის საშუალებას ართმევენ ოჯახები. აი გიორგის მინდა ვთხოვო ამ საკითხთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება, თეო მოგეცემა საშუალება შენს რომ
გამოგვიყენოთ. აკრო მოვდიოდი მე და წამოვიღე ერთი სოციოლოგი არის ესეთი მაია არავიაშვილი, რომელმაც გააკეთა კვლევა მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტების შესახებ და ვინაიდან თან მოცემული იყო პირდაპირ წამოვიღე ის შედეგები, ნუ რაღაც ცოტას ჩავიხედები, რომ ესეთი ან პირდაპირ კავშირში არის მემკვიდრეობის გენდერულ განაწილებასთან და არის ესეთი მიგნებები ამ კვლევის შემდეგ, რომ არ არსებობს ესე გამართული სტატისტიკა, როგორ ხდება მემკვიდრეობების განაწილება და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოჯახური ურთიერთობებით, ნათესაობით და დაძმობით მართლდება, ასე ვთქვათ, ის, რომ მამაკაცზე უფრო მეტი მემკვიდრეობა გადადის, ვიდრე ქალ შვილზე და ამ კვლევის რესპონდენტების ქალი რესპონდენტების უმრავლესობა თავს არ იდებს ამის გაპროტესტებას, იმიტომ რომ არ გაიფუჭოს ურთიერთობა ძმასთან, დედასთან ან მამასთან. ანუ ხდება ესეთი ეკონომიკური ტიპის ძალადობა, რომელიც გამართლებული არის ახლობლური ურთიერთობებით და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არის ლიბერალური ჩვენთან ამ მხრივ, ანუ კულტურული ნორმები და ტრადიციები იმდენად ყარია, რომ ქალი უმეტეს შემთხვევაში რჩება მემკვიდრეობის გარეშე და შეგნებულად არ იყენებენ ქალები ამ თავის უფლებას. ანუ იმიტომ რომ არა მარტო ოჯახის, შეიძლება სამეზობლოში გაჩნდეს ესეთი დამოკიდებულება, რომ რა გაუჭირდა ეხა ისეთი ვიღაც ქალზე, ან რომ თავის ძმას და თავის ოჯახს შეეწილა იმ მემკვიდრეობაში, ამიტომ თვითონ საზოგადოება კულტურულად ასე ვთქვათ ძალადობს.
კი ბატონო, ანუ ეს პირველ რიგში ქალს ართმევს დამოუკიდებლობას. როდესაც ქალს უდგება შედეგი, რომ ანუ ოჯახური თანაცხოვრებიდან და ოჯახის დანგრევა უნდა მას და უნდა წამოსვლა, მას არ აქვს არცერთ წასასვლელი.
და ბავშვებით არ დარჩეს
ოჯახის არ იღებს უკან, იმიტომ რომ ეს პრესტიჟს უკავშირდება.
კი ბატონო, აი რეგიონებში არის განსაკუთრებით ეს პრობლემა ძალიან მწვავე. და ვიცნობ ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც 53 წლის ასაკში გაშორდა მოძალადე ქმარს და ის წლების მანძილზე იტანდა ძალადობას, სწორედ იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა არცერთ წასასვლელი და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ განაცხადა მათ უარი სამემკვიდრეო წილის მიღებაზე იყო, რომ რას იტყოდნენ მეზობლები ჩემზე და რას იტყვის სოციუმი ჩემზე. და სამწუხაროდ ის დღეს ძალიან ნანობს ამას, რომ მან განაცხადა უარი აი ამ სამემკვიდრეო წილზე და დღეს უწევს მას ქირით ცხოვრება, ძალიან დაბალი შემოსავლით, მუშაობს დამლაგებლად, ასე შემდეგ და არის ძალიან ძიმე პირობებში. ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის შემთხვევა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ქალი არის აი ამ პრობლემის მსხვერპლი.
ეს ვერთქმა მარტო მემკვიდრეობაზე არ ვრცელდება რა. იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს სექსუალური ძალადობის რაღაც ფორმებთან, ქალი თუ არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ის ვერ ახმოვანებს ამას, იმიტომ რომ მიდის ესეთი შეფასება, რომ თვითონ ამ ქალმა ისე უკაცრავად, მაგრამ ანუ ითამაშა ან აუთამაშა რაღაც ხეულის გარკვეული ნაწილები მოძალადეს, რომ უბიძგა მას ძალადობისგან.
ისევ ქალს ბრალდება.
ისევ ქალს
ბრალდება. ზუსტად ერთი წუთი დაგრჩა და ამიტომ მინდა ეს თემა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. ძალიან ბევრი საკითხი დაგრჩა განხილვის გარეშე, ძალიან ბევრი თემა მაქვს ჩამოწერილი და აქცენტი. ჩვენ კიდევ უნდა შევხვდეთ, გონი ერთმანეთს და გავაგზავნოთ ამ თემებზე ლაპარაკი. მე მგონი საფიქრავად მივეცით ესეთ საკმაო რაოდენობის ასე ვთქვათ რესურსი ჩვენს მსენებლებს და მაყურებლებს იმისათვის რომ გამოიტანონ თავისთვის დასწნები ჩვენ თავზე არავის არაფერს
ვახოთ.
დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. მე ლელა გონჯული ავარ, დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა გახლავთ როგორც ყოველთვის ხმის რეჟისორი. კარგად ზიანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.